μέσα στους Αγίους της σημερινής ημέρας υπάρχει και ένας μεγάλος προφήτης, ο προφήτης Ελισαίος, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με τον προφήτη Ηλία, και διότι η διδασκαλία του έχει στενή σχέση με τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τις αλήθειες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα ήθελα να πάρω από αυτό και να μεταφέρω απόψε ένα κομμάτι από τα πολλά θαύματα αυτά τα διδακτικά που έκανε. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, ο προφήτης Ηλίας πήρε εντολή από το Θεό μαζί με κάτι άλλους βασιλείς να χρήσει στο ποδάρι του προφήτη τον Ελισέ και τον αναζήτησε και πήγε και τον βρήκε στο χωράφι που όργωνε. Ως φαίνεται ήταν μεγάλος νοικοκύρης, όπως λέμε, αρκεί να σας πω ότι ταυτόχρονα στο χωράφι όργωναν 12 ζευγάρια βόδια. Είχε βέβαια και άλλους. Στο 12ο όμως ζευγάρι όργωνε ο ίδιος. Ο προφήτης, χωρίς να του μιλήσει καθόλου, επέρασε από δίπλα του και έβγαλε τη μιλωτή του, την κάπα του, και του την πέταξε. Αυτό ήταν ενδεικτικό προσκλήσεως, χωρίς καμιά συζήτηση άφησε αμέσως το αλέτρι από το χέρι, επήγε κοντά του και του ζήτησε άδεια να πάει να αποχαιρετήσει τους γονείς του. Του έδωσε, επήγε, απεχαιρέτησε τους γονείς του και επέστρεψε. Έσφαξε τα βόδια, χρησιμοποίησε δε για ξύλα και φωτιά τα άρωτρα που είχε και άλλα ξύλα, εμοίρασε το κρέας στους εκεί παρευρισκομένους και ακολούθησε τον προφήτη Ηλία. Έζησε κοντά στον προφήτη Ηλία μέχρι τη στιγμή που ο προφήτης Ηλίας απεχωρίστη από αυτού με ένα πύρινον άρμα. Του ζήτησε μάλιστα να τον ευλογήσει τις τελευταίες στιγμές, και όταν τον ερώτησε ο προφήτης Ηλίας τι θέλεις να σου δώσω, ζήτησε διπλήν χάριν του πνεύματος. Απήντησε ο προφήτης ότι σκληρόν πράγμα ζητάς, όμως αν με ειδείς αναλαμβανόμενον από σου, να γνωρίζεις ότι θα το έχεις. Πράγματι, σε λίγο ανυρπάγει ο προφήτης Ηλίας με πύρινο άρμα και έμεινε μόνος του ο Ελισέ. Του πέταξε δε και τη μιλωτή του από πάνω, την οποία πήρε ο Ελισέ, και την χρησιμοποίησε μάλιστα στη συνέχεια να ανοιχτεί ο Ιορδάνης για να περάσει, και έφυγε πλέον ο προφήτης με διπλήν χάρη της χάριτος του προφήτου Ηλίου. Καταλαβαίνετε τώρα τι είναι ο προφήτης Ελισέ από απόψε ως χάριτος στα μάτια του Θεού. Εάν διαβαστούν τα περιστατικά αυτά, θα βρεθούν πολλά και πολύ διδακτικά. Εγώ παίρνω μερικά εξ αυτών, πόσον σας είπα στην αρχή πώς παρουσιάζεται επί σκηνής ο άνθρωπος αυτός. Έρχουμε στη Δέλτα Βασιλέων, στο 5ο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρει μερικά περιστατικά του Ελισέ, τα οποία έλαβαν χώρα στα σόχθας του Ιορδάνου. Είναι μια εποχή που ζει εκεί πέρα με έναν βοηθόν του, των λεγόμενων Γεζί. Αναφέρει ότι στη Συρία υπήρχε ένας στρατηγός ονόματι Νεεμάν, ο οποίος ήταν ευεργέτης του κράτους του. Φαίνεται πολλές φορές είχε ανδραγαθήσει ο στρατιωτικός, φαίνεται ότι ήταν γερός όπως τα λέγαμε, και ήταν μεγάλο πρόσωπο, έχερε μεγάλης εκτιμήσεως. Είχε όμως ένα μειονέκτημα, ότι ήταν λεπρός. Ακούσετε πως το λέγει η Γραφή. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύει, λεπρός όμως. Αυτή η διαστολή που κάνει εκεί πέρα και εμάς μπορεί να μας βάλει σε συλλογισμό καμιά φορά, εάν θέλουμε βέβαια, όταν λέγει εκεί λεπρός όμως, εδώ μπορεί να πει ότι ένας άνθρωπος με δόξα, ένας άνθρωπος με τιμή, ένας άνθρωπος μεγάλος στον κόσμο, αλλά αμαρτωλός όμως. Εκεί είναι λεπρός όμως, εδώ είναι αμαρτωλός όμως. Ότι δεν ξέρω αν ξέρετε ότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Μας έχει δοθεί άλλοτε ευκαιρία και έχουμε παρουσιάσει από ημερών Μωσέως τους τύπους της αμαρτίας. Λέπρα λοιπόν είναι τύπος της αμαρτίας, που μόνον θαυματουργικός εθεραπεύεται. Αυτό ας μας βάλει σε συλλογισμό, διότι εμείς κοιτάζουμε να έχουμε έξωθεν μίαν καλήν μαρτυρία, ένα καλό όνομα στον κόσμο, κατορθώσουμε να έχουμε σχέσεις καλές, να έχουμε μια ανάλογο περιουσία, μια ευκαιρία κινήσεως, γνώσεις, γνωστούς, δεν ξέρω τι. Το εσωτερικό όμως μήπως είναι αμαρτωλόν, μήπως εντωμεταξύ είμεθα δεβαρημένοι, έχουμε λέπραν ψυχικήν, αυτός είχε σωματικήν. Μήπως έχουμε εμείς λέπραν ψυχικήν, αυτό δεν μας ωφελεί τίποτα. Διότι όταν υπάρχει αμαρτία στη μέση, όλα μελαγχολούν. Μπορείτε να φανταστείτε την ευτυχία αυτού του ανδρός που θα την εζήλευε ο καθένας. Να είσαι στρατηγός, να στέκονται οι πάντες στο χέρι σου, στο πρόσωπό σου, να είσαι ο άνθρωπος που είσαι ευεργετής στο κράτος και όλες οι πόρτες να είναι ανοιχτές για σένα, αλλά μην μπορείς να χαϊδέψεις το παιδί σου, να μην μπορείς να φιλείς τη γυναίκα σου, να μην μπορείς να φας μαζί τον, να κοιμηθείς μαζί τον. Καταλαβαίνετε τώρα πως είναι το πράγμα, πόσο θλιβερό πράγμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας, αναφέρει το εξής. Ο στρατηγός αυτός έκανε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις κάποτε ήσαν και εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον των Εβραίων, που συνέλαβαν πολλούς εχμαλώτους, μεταξύ των εχμαλώτων συνέλαβαν και γυναίκες και μεταξύ των γυναικών συνέλαβαν και μία κοπέλα Εβραοπούλα μικρή, ανάλογον, που την έδωσαν ως υπηρεσία στου στρατηγού το σπίτι. Έτσι του λεπρού αυτού του στρατηγού το σπίτι ευρέθη η Εβραιοπούλα υπηρεσία. Από τώρα μέρος ίσως να θεωρείται τιμητικό αυτό. Όταν μπήκε όμως μέσα στο σπίτι, είδε ότι δεν υπήρχε χαρά στο σπίτι, υπήρχε θλίψη στο σπίτι εξαιτίας αυτής της ασθενίας. Πικραμένη η κυρία, πικραμένα τα παιδιά, ο σύζυγος κλπ. Και το παιδί τώρα συμμετείχε αυτής της μελαγχολίας. Γιατί όταν ζεις μέσα σε ένα σπίτι και υποφέρει, χωρίς το καταλάβεις, αρχίζεις εσύ να πονάς και είσαι εσύ να θλίβεσαι και να συμμετέχεις στον πόνο των ανθρώπων. Και κάποια μέρα εκεί που ήταν με την κυρία, του φύγε κάποια ευχή. και είπε το εξής: «Αχ», λέει, «κυρία», λέει, «να ήταν», λέει, «ο Κύριος στην πατρίδα μου, θα γινότανε καλά». Πώς θα γινότανε καλά? Εκεί είναι που μπορούσε να γίνει καλά. Αυτό το κράτησε αυτή σαν βαστούμενο που λέμε. Και όταν ήρθε το μεσημέρι, ο στρατηγός, ξέρεις, αυτό και αυτό, είπε η μικρή, για κοίταξε, βάλε και βρες έναν τρόπο να πας κάτω εκεί. Πως λέμε τώρα, αν πας στη Ρωσία αυτό θεραπεύεται, αν πας στην Αμερική θεραπεύεται, αν πας στην Ολλανδία θεραπεύεται. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι έγινε η συζήτηση. Αυτός λοιπόν είχε ελευθερία κινήσεως. Στρατηγός ήτανε, του βασιλιά άνθρωπος ήτανε, το κράτος όλο ήταν δικό του, μπορούσε να φύγει και να, με υπηρέτας και με χρήματα κλπ. Και να πάει οποιαδήποτε απεσταλμένος από μεγαλύτερο κράτος σε μικρότερο, που να επιτύχει αυτό το οποίο ήθελε. Ακούστε λοιπόν: εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν Τινά κόρη και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν και τη δώσανε υπηρεσία στου στρατηγού το σπίτι. Και είπε προς την κυρία αυτής: «Ήθε να είτο ο Κυριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από τη λέπρας αυτού». Ομιλούσε η μικρή, θα ήξερε από παράδοση ότι ο Νεεμάν, ο αυτός ο Ελισαίος, είχε την δύναμη και την χάρη φαίνεται από τον Θεό και λέπρα ακόμη να τη θεραπεύει. Και εισήλθεν ο Νεεμάν, ήρθε ο Νεεμάν στο σπίτι, προφανώς από το γραφείο όπως τα λέγαμε, απήγγειλε προς αυτόν η κυρία λέγον: «Ούτω και ούτω σε λάλησεν η κόρη η εκ της γης Ισραήλ». Αυτό και αυτό, είπε η μικρή. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας: «Ελθέ, έλα εδώ», του λέει, «είπαγε, θέλω στείλει επιστολάς προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Φαίνεται αυτός τα είπε στο βασιλιά: «Ξέρεις, εάν κατορθώσω και φτάσω μέχρι το Ισραήλ θα γίνω καλά, εγώ θα σας στείλω». Κάθεται λοιπόν κάτω και φτιάχνει επιστολές προς τον βασιλέα των Εβραίων του Ισραήλ: «Σου στέλνω ανθρωπό μου ευθού να τον κάνεις καλά». Καταλαβαίνετε τώρα, όταν πήρε το γράμμα αυτός εκεί, συγχύστηκε ο άνθρωπος, διότι το εθεώρησε ότι είναι μία πρόκληση. Ζητάνε κάποια ευκαιρία να τους στηρίξουν τον πόλεμο. Τι είμαι, λέει, Θεός είμαι εγώ, λέει, να κάνω λέπρα καλά? Άρα θα μας στηρίξει τον πόλεμο. Ανακατεύτηκαν, στενοχωρήθησαν, εθορυβήθησαν στο επιτελείο εκεί κλπ. Και διεδόθη έξω ότι η Συρία θα τους κάνει πόλεμο. Η διάδοση αυτή από στόμα σε στόμα και η θλίψη αυτή και η ανησυχία του επιτελείου, του στρατού και του βασιλέως έφτασε και μέχρι τον νότο του Ελισαία, κάτω εκεί στον Ιορδάνη, στο ασκηταριό μέσα. Εγέλασε ο γέροντας και παρήγγειλε να του τον στείλουν εκεί τον κύριο αυτόν. Ακούστε. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας: «Ελθέ», είπαγε και πήγαινε, «και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ανεχώρησαν αυτός. Έλαβε επιχειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου, πήρε πολλά χρήματα μαζί του, και 6.000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων και 10 κοστούμια, όπως τα λέγαμε, να τα δώσει δώρα. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσα. Τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ειδού έστειλα προς σε Νεεμάν των δούλων μου, δια να ιατρεύσει αυτόν από την λέπρα αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε: «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλνει προς εμέ να ιατρεύσω άνθρωπον από τις λέπρας αυτού». Τι είναι αυτό το πράγμα? Ζητάει ευκαιρία να μας στηρίξει ασφαλώς τον πόλεμο. Γνωρίσατε λοιπόν, λέει, κάνει πρόβλεψη τώρα ο βασιλιάς, Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και είδατε ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον μας. Θα δείτε ότι δεν θα βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Ως δε οίκουσεν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσσε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, δια τι διέσσες τα ημάτια σου, ας έλθει σε μένα. Και θέλει γνωρίσει ότι πράγματι είναι προφήτης στο Ισραήλ. Τότε ήλθεν ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού, το άρμα του επάνω, με όλο του το μεγαλείο, με όλη του τη δόξα, και εστάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ. Όταν λέμε οικίας, της τρύπας του Ελισέ. Και στάθηκε μπροστά. Δεν βγήκε ο Ελισέ να τον προϋπαντήσει. Του στείλε το μικρόν έξω και του στείλε την εξής παραγγελία. Απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον. Είπαγε, κύριε παραδείγματι, είπαγε και λούστητη επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει η σάρξ σου εισέ και θέλεις καθαριστεί. Αυτό καταλαβαίνετε, δεν είναι το καθόλου σύμφωνο με του Νεεμάν, το νουν. Ο Νεεμάν τα είχε διαφορετικά βάλει μέσα στο μυαλό του. Αν πρόκειται περί ανθρώπου του Θεού και ότι κατά αυτήν την έννοια θα γίνω καλά, θα πρέπει αυτός να βγει έξω, να με υποδεχτεί, αν είναι άνθρωπος του Θεού. Να σηκώσει τα χέρια του στο Θεό του, να παρακαλέσει τον Θεό του, να επιβλέψει επί των δούλων, να γίνει καλά. Το να πάει να πληθώ στο ποτάμι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άλλωστε εγώ είχα ποτάμια στην πατρίδα μου, για το Ιορδάνης, μπροστά στα μεγάλα ποτάμια της Συρίας, είναι τίποτα. Είναι σαν να βρει μια κατσίχα. Τι είναι ο Ιορδάνης, ένα ποταμάκι πέρα, ένα αυλάκι. Μπροστά. Και το είπε αυτός. Τι λέει, τι λέει. Εγώ λέει στην πατρίδα μου, λέει, είχα ποτάμια τον Αδανά και τον Φαρφάρ. Μεγάλα ποτάμια. Μπορούσα, λέει, να πληθώ εκεί πέρα, λέει. Τα να είναι άρθω εδώ. Περπατάω 2 μήνες στον Αραμπά για να με βάλετε μένα εδώ πέρα. Αυτά τα έλεγε από το άρμα απάνω. Δεν κατέβηκε κάτω. Και γυρίζει τα άλογα να φύγει. Ο Ιορδάνης δίπλα. Δεν πάει. Ξέρετε σε αυτή τη θέση πόσοι υπάρχουν και σήμερα δυστυχώς και πόσοι υπήρξαν στον αιώνα. Διότι η λογική τους δεν ενέκρινε τα αστεία δήθεν αυτά που διδάσκει η Ορθοδοξία, το Ευαγγέλιο. Γιατί να μπούμε στο νερό, λέει. Τι πάει να πει, λέει, να μπω στο νερό. Τι πάει να πει, λέει, να πάω να πιω κρασί, λέει, και να φάω ψωμί. Έτσι ομιλούν για τη Θεία Κοινωνία. Τι λέει είναι αυτό το πράγμα. Και ποιος έχει τη δύναμη, λέει, να μου αφήσει εμένα αμαρτίες. Και είναι καλύτερος αυτός από μένα. Ακούστε πως τα λέει ο ίδιος. Εγώ σας τα είπα με απλά λόγια να σας προσανατολίσω. Ο Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε. Τα γύρισε να φύγει. Και είπε, ιδού φεύγω, λέει, γιατί εγώ έλεγον, εγώ δικό μου τρόπος θρησκείας, δικός μου τρόπος του σώζεστε. Εγώ έλεγον, εσύ έλεγες, αλλά εκείνος τι έλεγε και εκείνος τι λέει. Το τι λες εσύ και εγώ δεν ρωτιέται αυτό. Εγώ έλεγον, τι έλεγε. Θέλει βεβαίως εξέλθει προς με, θα βγει να με προϋπαντεί, στρατηγός είμαι, και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα του Θεού, του Κυρίου, του Θεού αυτού, του Θεού του, και διακινήσει τη χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρέψει των λεπρών. Εγώ έτσι νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερπάντα τα ύδατα του Ισραήλ? δεν είναι δυνάμει να λουστώ ένα αυτής και να καθαριστώ και στραφείς ανεχώρησε μετά θυμού. Και σήμερα το λένε αυτό πολύ. Από τη συνέχεια βγαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός σε θεραπεύτη έπειτα όταν ταπεινώθη. Όσο ήτο επί του άρματος, καθότανε με τη λέπρα του, καθότανε με τη λογική του, καθότανε με τη γνώμη του, αλλά και με τη λέπρα του. Αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Όταν κάθεται στον εγωισμό του, δεν ταπεινώνεται και δεν δέχεται τον τρόπο που του υποδεικνύει ο Χριστός. Γιατί ο Ελισέ τώρα είναι ένας απεσταλμένος του Θεού στην εν προκειμένου και του υποδεικνύει αυτόν τον τρόπο. Του λέει πήγαινε πες του να βυθιστεί 7 φορές το ποτάμι και θα γίνει καλά. Του υπόσχεται ότι θα γίνει καλά. Αν μου έχεις εμπιστοσύνη εν διάρκει την περιπτώσει, και πρέπει να μου έχεις, μια και ξεκίνησες από την άκρη του κόσμου, από το Λίβανο, και μου έρχεσαι τώρα στο Ισραήλ, στον Ιορδάνη, πάω να πει ότι πράγματι είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα εν σχέση με το ποδάρι που σου έχει πιάσει λέπρα. Σε κρατάει. Πού θα πας? Δεν μπορεί να φύγεις. Δεν μπορεί να σε βγάλει από το χέρι μου καμιά ιατρική, κανένας. Γιατί με τα μέσα που έχεις, το χρυσάφι που έχεις, τη θέση που έχεις, θα είχες φύγει από καιρό. Δεν υπήρχε λόγο να έρθεις εδώ. Άρα η λογική λέγει ότι πρέπει να κατέβεις από το άρμα και να το κάνεις αυτό. Δεν το κάνει. Προτιμεί να φύγει με τη λέπρα του και να μην κατέβει από το άρμα του. Μέσα στη συντροφιά του, στους υπηρέτες που είχε μαζί του, φαίνεται είχε και έναν με μυαλό. Όταν λέω μυαλό, με ταπείνωση. Και μπήκε μπροστά ο μικρός και τι λέγει, πάτερ μου, του λέγει, σοβαρό πράγμα σου είπε. Δηλαδή σαν να του λέγε, αν σου λέγε ότι θα χρειαστούν, θα γίνεις καλά, θα χρειαστούν πολλά λεφτά, τι θα ρέεις εσύ? Πόσα είναι? Θέλεις σου βάλει λίρα, δυο, πέντε? Τι σε ενδιαφέρει, καλά να γίνω. Και θα έγραφες και στη γυναίκα πέρα, ότι έχεις πουλισέτα, πήγαινε στο βασιλιά, φόρτωσε, φέρε εδώ και έπιταξα να τα φτιάχνουμε αυτά. Την υγεία δεν φτιάχνουμε. Δεν το έκανες? Λέει θα το έκανα. Τώρα λέει που δεν σου λέει τίποτα να κάνεις, απλώς να βυθιστείς, γιατί δεν το κάνεις? Αυτό είναι. Λέει να με κατεβάσει όμως από το άρμα. Αυτό είναι μυστικό. Και εγώ δεν θέλω να κατεβώ από το άρμα. Προτιμεί με τη λέπρα του στο άρμα παρά κάτω από το άρμα χωρίς λέπρα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και παρακολουθήστε τους ανθρώπους που χάνονται, τους ανθρώπους που υποφέρουν, τους ανθρώπους που ζουν μακριά, που γίνονται νευρασθενικοί, που τρελαίνονται στο τέλος, που αυτοκτονούν. Τα ίδια τι εγωισμό έχουν να μην χρησιμοποιήσουν εν ταπεινοφροσύνη τα μέσα τα οποία προτρέπει η Εκκλησία και ο Χριστός. Ακούστε πώς του το είπε αυτός ο μικρός. Επλησίασεν δε, λέει, ένας από τους δούλους και ελάλησε προς αυτόν και είπε, πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε ή είπε μέγα πράγμα, δεν ήθελε σκάμι τούτο, πόσο μάλλον τώρα που σου είπε λούστιδη και καθαρίστητη? Γιατί δεν το κάνεις αυτό το πράγμα? Ο εγωισμός δεν τον άφηνε. Θα πεις τώρα, πει κανείς τώρα, τι ήθελε τώρα ο Ελισέ να διδάξει με αυτή τη χειρονομία, με αυτή την προτροπή? Ασφαλώς ο προφήτης δεν μίλησε όχι αυτός ο προφήτης, αλλά και κανένας προφήτης δεν μίλησε ποτέ αφεαυτού του. Όλοι οι προφήτες μίλησαν δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή η στιγμή ήταν μια στιγμή να δείξει την αξία της Εκκλησίας του Χριστού, της μιας. Αδιαφόρος αν το μέγεθος δεν είναι τύπου αβανά και φαρφάρα. Γι' αυτό να το προσέξουν ορισμένοι σήμερα που δεν καταλαβαίνουν πράγματα που θα έπρεπε να καταλαβαίνουν, μια και ο Χριστός τους τα υποδεικνύει και τους τα δακτυλοδεικτεί. Αβανά και φαρφάρ σήμερα είναι προτεσταντισμός και παπισμός. Κατομμύρια, μεγάλα ποτάμια αυτά. Λέπρα δεν καθαρίζουν όμως. Ας βουτυχτούν 500.000 φορές μέσα. Λέπρα δεν καθαρίζουν. Θα πας στον Ιορδάνη. με τα 7 μυστήρια, θα βουτιστείς 7 φορές στο μικρόν τον Ιορδάνη. Θα πας στην Ορθοδοξία εκεί, στον Ιορδάνη, εκείνο που αγίασε ο Χριστός με τα 7 μυστήρια. Ο Ιορδάνης είναι τύπος της ανθρωπότητος και του Χριστού. Αυτό πρέπει να το μάθει και να το ξέρει ο άνθρωπος. Δεν του είπε να βαπτιστεί άπαξ, ούτε δις ούτε τρεις. Ούτε όταν αυτός εκατέβη εν τέλει από το άρμα του, εκαθαρίστη άπαξ ή στο δις ή στο τρεις. Όχι, ευηθίστη άπαξ, ευηθίστη δις, ευηθίστη τρεις, ευηθίστη τετράκης, πεντάκης, εξάκης. Στο επτάκης βγήκε, λέγει επάνω, όπως αναφέρει εδώ, καθαρό το δέρμα του σαν μικρού παιδιού. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ασθένεια της λέπρας. Είναι κακιά. Τον άνθρωπο τον μισεί αυτή η αρρώστια. Κάνει μεγάλη ζημιά. Μπορεί ολόκληρο το αυτί να το φάει, το μάτι να το φάει, τη μύτη, τα πάντα. Και είναι μια με πολύ σαδισμό ασθένεια. Να αποκατασταθεί τώρα λοιπόν κατά τέτοια έννοια, αυτό μόνον δύναμης Πνεύματος Αγίου μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Χάρης, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Ακούστε πώς το έχει εδώ. Τότε κατέβη και ευηθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού, και η σάρξ αυτού απεκατεστάθη ως σάρξ παιδίου μικρού. Πώς είναι του μπέμπιτο, ε? Έτσι απεκατεστάθη η σάρξ του και καθαρίστη. Σας είπα ότι ο Ιορδάνης είναι τύπος και του Χριστού και της ανθρωπότητος. Ο Ιορδάνης έχει δύο πηγές από τις οποίες ενώνεται και κατεβαίνει ορμητικότατα διαμέσου της Τιβεριάδος και εκχέεται στην Εκράν θάλασσα. Αυτή το η ανθρωπότης, η οποία έρχεται από τον Αδάμ και την Εύα και διέρχεται από εδώ, από την κοιλάδα του Κλαθμόνος, και πηγαίνει κατευθείαν για την κόλαση. Έρχεται ο Χριστός τώρα και εισέρχεται εις τον Ιορδάνη, και εισερχόμενος ο Χριστός εις τον Ιορδάνη, ο Ιορδάνης εστράφει προς τα οπίσου. Δεν χαίεται τώρα, λέγει ο Ιορδάνης, η ανθρωπότης στην νεκρά θάλασσα, η μη εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Τα πράγματα άλλαξαν, τα μετέτρεψε ο Χριστός από τότε που ενεδύθη την ανθρωπίνη και την θείαν φύση και ήρθε εδώ και βαπτίστη και υγείασε τον Ιορδάνη, υγείασε την ανθρωπότητα, την πήρε στο ίδιο κτίνος και την άφησε στο πανδοχείον για να τη σώσει. Ετυμολογείται ακόμη το Ιορδάνης από το εβραϊκό Ιάρδεν, που ερμηνεύεται ορμητικόν, διότι πράγματι η ανθρωπότης ορμητικότατα όδευε διά την κόλαση. Ο Χριστός ήρθε και ανακάλεσε τον άνθρωπο και δεν πηγαίνει πλέον εκτός και θέλει μόνος του, γιατί τότε πήγαινε ήθελε δεν ήθελε, τώρα μόνον εάν θέλει. Αν απεμπολίσει το έργο που έκανε ο Θεός, δεν το δεχτεί και πει εγώ θέλω να πάω στην κόλαση, να πας Λεβέντη μου. Όσον γρηγορότερα ήθελε δεν ήθελε, θα πήγαινε στην κόλαση, θα πήγαινε στον Άδη. Όπως γνωρίζουμε ότι ο Χριστός κατέβει στον Άδη, διότι όλοι και δίκαιοι και άδικοι βρισκόσατε στον Άδη. Μετά Χριστόν τα πράγματα ήλαξαν και έχουμε κόλαση και παράδεισο. Δι' αυτού λοιπόν του τρόπου έδειξε έναν τύπο να έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι και να μην ερωτοτροπούν με τα μεγάλα ποτάμια εν θα δεν υπάρχει χάρη. Διότι αυτό το ποταμάκι έχει χάρη. Εάν θέσει με τα μεγάλα ποτάμια, τα οποία δεν έχουν χάρη. Πόσες φορές αν έμπαινε στον Αβανάκι, στον Φαρφάρ, στη Δαμασκό, ο Νέμαν, δεν επρόκειτο να γίνει καλά. Μόνο εκεί έγινε καλά, όταν υπήκουσε στα θαυματουργικά ύδατα του Ιορδάνου ποταμού. Αυτό λοιπόν για μας τους Ορθοδόξους είναι ένα πράγμα πολύ σοβαρό και πολύ διδακτικό. Και θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω, γιατί ξεχνάμε καμιά φορά και μιλούμε για ποσότητες. Τόσοι, λέει, θα πάνε χαμένοι, τόσα εκατομμύρια από εκεί θα πάνε χαμένοι. Δεν ξέρω αν πάνε χαμένοι ή όχι. Ένα ξέρω, ότι ποιος τρόπος σώζει, τι διδάσκει ο Χριστός, αυτό ξέρω εγώ. Και ότι μπορούν και αυτοί, αν θέλουν, έχουν βοηθητικά πολλά, να μπουν και να γίνουν το σωστό. Δεν το θέλουν όμως, μένουν έξω. Δεν βλέπουν οι παπικοί που είναι το σωστό, δεν το βλέπουν. Δεν είναι οι παπικοί στον Παναγιο Τάφο, δεν βλέπουν το φως της Αναστάσεως κάθε χρόνο. Πέρσι που κάναμε μαζί Πάσχα, δεν είδανε ότι το φως της Αναστάσεως ο Χριστός το έδωσε στον Ορθόδοξο Πατριάρχη και αν το έδωξε σε αυτούς? Πόσοι Αρμένοι το είδαν, πόσοι Κόπτε το είδαν, πόσοι Αβυσσινοί το είδαν και πήρανε από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη? Οι Καθολικοί γιατί δεν πήρανε? Και εφόσον επί 2000 χρόνια δεν τους δίδει φως, γιατί δεν μετανοούν και να έρθουν στο σωστό, ότι εκείνο είναι το σωστό? Χρειάζεται τίποτα άλλο μαρτυρία παραπάνω? Χρειάζεται φιλοσοφία? Τι χρειάζεται? Αυτά που λέμε εμείς, τόσοι που είναι. Λοιπόν, σόν και καλά τον πάρει με το ζόρι, εφόσον δεν θέλει, πώς θα γίνει? Έχει η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, ευχές υπέρ των διακοιμημένων από τις πρώτες αποστολικές ημέρες ή δεν έχει? Διαβάζεται ή δεν διαβάζεται? Ανοίξετε τις διαταγές των Αποστόλων, ανοίξετε του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου την πρώτη λειτουργία, θα ειδείτε ευχές υπέρ των διακοιμημένων. Πώς εσύ, κύριε παπικέ, των διακοιμημένων τον αποκλείς? Πέθανες στον παπισμό? Α, σαν το στυλί στα μπέλη, δεν ανάγει να ξαναμιλήσει κανένας για σένα. Δεν έχουν θυσία εκεί πέρα, δεν έχει προσφορά εκεί. Πάει, πέθανες, έκλεισες, δεν σε βοηθάει κανένας. Πού δεν το βρήκες αυτό? Αλλά ο άνθρωπος εξακολουθεί να διορθώνει το Θεό. Μέχρι πότε αυτός ο Θεός? Τι ήταν μεγάλος ο Αβανά? Τι ήταν μεγάλος ο Θαρφάρ? Χάρη δεν υπάρχει χάρη. Πόσο δεν υπάρχει χάρη, τα χέρια ψηλά. Δεν θέλει ο Χριστός να σωθούν όλοι? Πάντα θέλει να σωθούν. Τι όμως είπε? Όταν θα έρθω, λέει, θα βρω την πίστη στη γη. Τι άλλο είπε? Μη φοβού μικρών πίμνιων, ότι εσένα σου δόθηκε η βασιλεία του ουρανού. Διότι δεν ηθέλησαν οι άλλοι. Όχι, δεν τους θέλει ο Χριστός. Χριστός λυπείται διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν. Είναι πλασματά του, είναι δημιουργήματά του και θέλει να γίνουν και αδέρφια του και να γίνουν και παιδιά του Θεού. Αλλά για να γίνουν αδέρφια του πρέπει να θελήσουν και οι ίδιοι. Διότι αν δεν θελήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί ούτε αυτός ο Θεός. Αυτά λοιπόν είναι μέσα στη ζωή του Ελισσαέ και δια του Ελισσαέ που εορτάζει σήμερα. Από τότε μας έδειξε πως πρέπει να σκεπτόμεθα και τι είναι εκείνο που δυσκολεύει τον άνθρωπο και μένει με τη λέπρα του, και ότι δεν υπάρχει καμιά ευτυχία όταν υπάρχει αμαρτία, που είναι τύπος η λέπρα. Και μη πλανόμεθα, μη πλανόμεθα. Υπάρχει αμαρτία ή είναι δυσιδαιμονία στο σπίτι? Δεν δημιουργείται ευτυχία, διότι η ευτυχία είναι η πνευματική ευτυχία, δεν είναι η έξωθεν. Το να φτύνω σε χρυσή πιατέλα αίμα, δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Εν τούτης όμως δεν τα έχουμε προσέξει. Κοιτάξτε τους μεγάλους, τους τρανούς, που εμείς κοιτάζουμε να τους μιμηθούμε όσο μπορούμε, με διάφορες κομπίνες, με απάτες, με. Άλλοι φτωκτόνησαν, άλλοι τρελάθησαν, άλλοι έχασαν τον ύπνο τους. Δεν υπάρχει ευτυχία. Δεν υπάρχει ευτυχία. Άλλοι δε έσβησαν και από το πρόσωπο της γης. Έσβησε και το όνομά τους. Δεν υπάρχει ούτε το όνομά τους. Έγινε ακριβώς εκείνο που λέγει ο ψαλμωδός. Έβλεπον, λέγει, τον ασεβή υπεριψούμενο ως την Δάφνη. Και γύρισα, λέει, σε μια στιγμή και όχι, λέει, δεν είδα αυτόν. Ούτε τον τόπο που υπήρχε δεν τον είδα. Πάρετε το όνομα του σχολεμένου του αυτόνας. Υπάρχει όνομα ο Νάσης σήμερα. Μοναδικός του κληρονόμος έφυγε πρώτος. Στη συνέχεια και αυτός, και τώρα μια κόρη που γυρίζει από εδώ και από εκεί. Και το όνομα ακόμη έζησε. Μεγάλη δασκαλία αυτή. Πάρτε τις αλληνές φιλανάδες του της Κάλλας. Ούτε η στάχτη της. Σκροπήσαν, λέει, στα πέρατα της οικουμένης. Κατάρα. Κατάρα. Τι είπατε? Κατάρα. Δεν έχουμε μάτια, δεν βλέπουμε. Τι είναι αυτό? Και εντούτοις, νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι αλλού. Δεν είναι αλλού η ευτυχία. Άμα υπάρχει αμαρτία στη μέση, ευτυχία δεν είναι. Κάμε ό,τι θέλεις, μην ισχύσει αυτό το λεπρός όμως. Δηλαδή μην ισχύσει το αμαρτωλός όμως. Το πράγμα έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για τα λίγα λεπτά που έχω, να σας πω και τη συνέχεια την υπόλοιπον. Διότι και το υπόλοιπο έχει διδασκαλία. Εκτός αυτού που έχει σχέση με τον χαρακτηρισμό και με την αξία της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, των μυστηρίων κλπ. Και του έργου του Ιησού που έκανε στον κόσμο, έχει και παρακάτω μια άλλη διδασκαλία. Επέστρεψε λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού, γυρίσαν από το ποτάμι, με καθαρό τον Κύριο τώρα, και εστάθη έμπροσθεν αυτού, ξανά μπροστά στο ασκηταριό του Ελισέ. Ο Ελισέ ούτε τώρα βγήκε έξω, δεν τον είδε καν στο πρόσωπο, ούτε καν ενδιαφέρθη να δει ποιος είναι ο στρατηγός, ούτε καν ενδιαφέρθη να βγει να πάρει τα ευχαριστώ ή να πάρει τα δώρα κλπ. Τίποτε, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ήρθανε απ' έξω και λέει: «Ιδού», είπε ο Νέμαν, «τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη η μη εν το Ισραήλ». Τώρα, λέει, κατάλαβα. Γιατί ασφαλώς αυτός σαν ένας μεγάλος άνθρωπος, όπου αλλού μπορούσε να στραφεί για την υγεία του, όπως εμείς γυρίζουμε ολόκληρον την υδρόγειον και την κατσίκα μας πολλούμε ακόμη, και έτσι είναι. Δεν μπορείς τώρα να αφήσεις τον άνθρωπό σου ή τον εαυτό σου όσο έχεις σάλιο στο στόμα, θα το διαθέσεις έστω και αν πεθάνεις. Ξέρεις προκαταβολικώς και εκ προημίου θα πεθάνεις. Θα την κάνεις όμως τη θυσία. Έτσι φαίνεται κι αυτός είχε γυρίσει και σε άλλα μέρη. Γι' αυτό, λέει, τώρα κατάλαβα, λέει, εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη η μη εν το Ισραήλ. Γι' αυτό δέχτητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου, να μου επιτρέψεις να σου δώσω κάτι. Είχε χρήματα αυτός, είχε τάλαντα διάφορα εκεί, είχε κοστούμια και τα τι αυτά. Ο δε είπε, απήντησε, «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμαι, δεν θέλω δεχτή». Ο δε βίαζε αυτόν να δεχτεί, αλλά δεν έστρεξε, αδύνατον, δεν παίρνω τίποτα. Και είπε ο Νεεμάν, «Και αν μη, ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου, εφόσον δεν παίρνεις εσύ δώρο, ας δοθεί σε μένα τώρα». Τι, ξέρετε τι ζήτησε? Δυο φορτία χώμ από το Ισραήλ να τα πάρει μαζί του στη Συρία. Να το ρίξει κάτω το χώμα, Ισραηλιτική γη, γη Ισραηλιτική. Να το ρίξει κάτω, να πατάει επάνω σε αυτό το αγιασμένο χώμα για να προσεύχεται. Δεν μπορεί να είναι εκεί σε αυτή την αγιασμένη γη, σε αυτούς που λέμε εμείς αγίους τόπους, να το πάρει εκεί πέρα, στην πατρίδα του το χώμα αυτό, και να το βάλει και να πατάει επάνω στο χώμα το Ισραηλίτικο για να προσεύχεται στο Θεό. Παρακαλώ εις τον δούλο σου, λέει, ας επιτραπεί να δοθεί δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει εις το εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς παρά μόνον εις τον Κύριον, σε αυτόν τον Θεόν των Ισραηλιτών. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλον σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκον του Ρημών δια να προσυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω εμ' αυτόν, θα κλείνω τα γονατά μου στο μέρος μου εκεί, ο δε Κύριος να συγχωρήσει τον δούλο σου πε του πράγματος του. Και είπε προς αυτόν, είπαγε, του λέει, εν ειρήνη, και ανεχώρησεν από αυτού μικρόν διάστημα. Δεν επήρε τίποτα, του επέτρεψε να πάρει και ξεκίνησε να γυρίσει για την πατρίδα. Όμως μαζί του είχε έναν βοηθόν μικρόν, τον οποίον τον λέγαν Γιέζη. Ο μικρός άκουγε τον διάλογο ότι ο Κύριος αυτός προσεφέρεται να τους δώσει ορισμένα δώρα. Ο Ελισέ δεν εδέχτη να πάρει. Αυτό του κακοφάνηκε του μικρού. Σου λέει, δεν ζητήσαμε. Αν ζητάγαμε θα ήταν κακό. Αλλά μια και μας τα δίδει, γιατί να μην τα πάρουμε. Το ερμήνευε κατά, ο λογισμός τον έφαγε ο εκδεξιών. Είπε δε ο Γιεζή ο υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού, ιδού εφίστη ο Κυριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της σειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Κοίταξε τον, λέγει, τον ελυπήθηκε η φτωχήνη και δεν το πήρε. Πλην, δικό του τώρα, πλην ζει Κύριος και ορκίζεται. Εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τίπαρα αυτού. Πράγματι λοιπόν, ο Ελισέ μέσα τώρα, έτσι, ο μικρός απ' έξω, οι άλλοι είχαν αποχωριστεί. Τρέχει ο μικρός κοντά τώρα στον Αραμπά, τους έφτασε κάνα μίλιο, δύο ξέρω εγώ χιλιόμετρα. Τον είδανε αυτοί από μακριά ότι ο μικρός, κάτι έγινε. Δίδει εντολή ο στρατηγός να σταματήσει το άρμα. Σταματάει το άρμα, κατεβαίνουν όλοι, κατεβαίνει και αυτός. Τι είναι, λέει, είστε καλά, περί τίνους πρόκειται? Καλά, λέει, είμαστε, στενοχωριές. Τι, πώς διατέρχεσαι? Λέει, να, λέει, από εκεί απέναντι είναι, λέει, κάτι ιοί παιδιά των προφητών, τα οποία, λέει, είσαι γυμνά τα καημένα και ήρθανε τώρα προς τα εκεί και να, κάπως σκέφτηκα να έρθω να σας ζητήσω, λέει, λίγα ρούχα από αυτά που έχετε να τα ντύσουμε. Μια, εσείς μας τα προσφέρετε, να μην τα πάτε πίσω στην πατρίδα και παρεξηγηθείτε. Ότε είδεν, λέει, αυτόν ο Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησεν εκ της αμάξου ο ίδιος ο στρατηγός. Η συνάντηση είναι αυτού και έτρεξε πίσω να τον βρει το μικρόν. Πού να ξέρει την πονηριά των καλογέρων. Καλώς έχετε, καλά είστε? Ο δε είπε, καλώς. Ο Κύριος μου με απέστειλε και βάνηκε στο μέσον των λέγον, ιδού ταύτην την ώρα ήλθον προς με εκ του όρος Εφραήμ δύο νέοι εκ των ιών των προφητών. Δώσε σε αυτούς παρακαλώ εν τάλαντον αργυρίου και δυο αλακές εδημάτων. Και είπεν ο Νεεμάν, λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα. Και εβίασεν αυτόν και έδωσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις δύο θυλάκια μετά των δύο αλλαγών των ενδυμάτων και επέθεσε αυτά εις τους δύο των δούλων. Συ του λέει, δεν θα κουραστείς. Κατέβασε δύο δικούς του, τους εφόρτωσε, θα τα πάτε κάτω. Και πήγαινε τώρα ο Γεζί κουνητός και λυγιστός και πηγαίναν οι άλλοι φορτωμένοι τα δώρα. Πότε ήρθαν οι Σοφίλ, όταν φτάσανε κοντά, ο πονηρός ο Γεζί του λέει, εσύ έχετε δρόμο, δώστε τα μου μένα, θα τα πάω εγώ από εδώ και κάτω. Μη ζαλίες, θα τα καταφέρω εγώ. Λοιπόν, οι άλλοι ευχαρίστησαν, έφυγαν. Αυτός πήρε λοιπόν και πήγε και τάχωσε, τα κατάχωσε, τα άκρυψε. Για να τα αδειοχετεύσει κατά αναλογία σε δεδομένη στιγμή. Όταν τα φτιάξε, αυτά τα τακτοποίησε, κουνητός σε λυγητός, μπήκε μέσα στον Νεεμάν, στον Ελισέ. Μόλις μπήκε μέσα στον Ελισέ, ο Ελισέ τον έπιασε από τη μύτη. Και του λέει ο Ελισέ το εξής. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, πόθεν γιέζει, από πού του λέει έρχεσαι? Ο δε είπε, ο δούλος σου δεν επήγαινε πού ποτέ. Αγκινήθηκα, δεν πήγα πουθενά, εδώ ήμουν. Και είπε προς αυτόν, δεν επήγαινε η καρδία μου κατά σου, ότε ο άνθρωπος επέστρεψαν από τις αμάξεις αυτού η συναντησή σου. Στη γνώμη του λέει, δεν σε έβλεπα όταν κατέβηκε ο στρατηγός και ήρθε να σε συναντήσει, του λέει. Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και ελαιώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Γι' αυτό δηλαδή ήρθαμε εδώ. Για τέτοιες δουλειές ήρθαμε εδώ. Αυτά τα λέει βέβαια ο μοναχός, έτσι. Έτσι θα πει κανείς. Άλλωστε έτσι θα μας σερβίρει ο διάβολος. Καλά, μοναχός ήταν αυτός. Αμπέλια και χωράφια. Αλλά εμείς, σοβαρά, εμείς ενδιαφερόμεθα για τα απαραίτητα. Υποφέρουμε για τα απαραίτητα. Ουχ. Για περιτά, τα οποία θα μείνουν εδώ και θα τσακωθούν στο κεφάλι μας τα νυψίδια. και θα πιαστούν στο κεφάλι μας τα αδέρφια και θα μας πάνε 1.000.000 μίλια μέσα στον Άρη. Ξέρετε πόσος κόσμος τέτοιος είναι? Πόσοι θα καταστραφούν από την πλεονεξία τη δικιά μας και θα έρχονται οι λογαριασμοί κοντά εναντίον μας. Δεν τελειώνουν οι λογαριασμοί και δεν κλείνουν οι φάκελοι των ανθρώπων που συνέλεξαν εδώ πράγματα τα οποία δεν τους χρειαζόσατε και δεν διέθεσαν και κανονικός και καλός πριν αποθάνουν αυτά τα οποία συνέλεξαν. Ώστε γι' αυτό του ήρθαμε, του λέει εδώ. Δια τούτο του λέγει, αυτό που έκαμες, η λέπρα του Νέεμαν θέλει κολληθεί είσαι. Και εις το σπέρμα σου, εις τον αιών, πάντοτε όσοι θα γεννηθούν από σένα, θα γεννιόνται λεπροί. Και εξήλθεν έμπροσεν αυτού, λελεπρωμένος ως ηχιών. Ο μεν άφησε τη λέπρα στον Ιορδάνη και την πήρε ο Γεζί μαζί με τα κοστούμια και με το τάλαντο. Γιατί η μάρτυση είναι τύπος της αμαρτίας, η λέπρα. Αν δεν αμάρτανε, δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Η μάρτυσε. Γι' αυτό ακριβώς μετεβιβάστη η λέπρα εις αυτόν. Μόσαστε οι 10 λεπροί που εκαθαρίστησαν καθοδόν. Τι τους είπε ο Κύριος? Πηγαίνετε, λέει, να επιδείξετε τους εαυτούς σας τη σειρεύση. Ξεκίνησαν να πάνε. Εκαθαρίστησαν όλοι. Ένας γύρισε πίσω να πει ευχαριστώ. Και παραπονείται ο Κύριος και λέει, καλά, λέει, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν. Οι 9 πού? Πού είναι οι 9? Εβγάλανε τη λέπρα από το σώμα και τη βάλανε στην ψυχή. Μέχρι τώρα ήσαν λεπροί, τώρα είναι αχάριστοι. Και καλύτερα να ήσαν λεπροί παρά που έγιναν αχάριστοι προς το Θεό. Μεταφέρεται η λέπρα, γιατί είναι λέπρα του σώματος και λέπρα της ψυχής. Αν ήθελε κανείς να διαβάσει τα περιστατικά του Ελισέ, πολύ θα τον εκτιμούσε. Έχει πολλά πράγματα διδάξει με τα θαύματα τα οποία έχει κάνει. Έχει συμπαρασταθεί στην ορφάνια, έχει συμπαρασταθεί στη χειρία, έχει συμπαρασταθεί στη φτώχεια. Μιλούσα κάποτε προετών στο Αίγιο. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η μέρα και είχα μιλήσει τα περιστατικά αυτά. Και είχα μιλήσει συγκεκριμένως ένα κεφάλαιο γρηγορότερα, που είναι το 4ο κεφάλαιο, στο οποίο αναφέρεται ότι μία χείρα με πολλά παιδιά ευρέθηκε σε δύσκολο στιγμή, όπου σε αυτόν που όφιλε επουλούσε αυτή και τα παιδιά της για να πάρει τα λεφτά. Αυτός. Αυτή δεν είχε τίποτα. Πέθανε ο άντρας της, την άφησε στο δρόμο χρεωμένη, και τώρα αυτός ο κύριος που είχε δανείσει πολλούσε την οικογένεια για να πάρει τα λεφτά. Και πήγε τώρα στον Ελισέ να ζητήσει τρόπον τι να κάνει. Τι λέει λοιπόν Ελισέ? Εγώ, λέει, σαν να λέγαμε, έχω τίποτα καταθέσεις και μετοχές, ούτε τίποτα. Τι μου λες εμένα να κάνω? Ναι, εις Θεό όμως. Και εφόσον εις Θεό, όλα μπορούν να γίνουν. Στάθη λοιπόν σκέφτηκε. Έχεις, λέει, τίποτα σπίτι? Τίποτα. 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 Έχω, λέει, σε ένα ρογί, σε ένα λαδικό, λιγάκι, λέει, λαδάκι στο κάτω μέρος. Καλά. Στείλ τα παιδιά να μαζέψουν όσα τενεκέδια μπορούν από τη γειτονιά. Γέμισε, λέει, το σπίτι τενεκέδι. Όταν τα γεμίσεις, πάρ' και τα παιδιά μέσα και κλείσει η πόρτα. Και πήγαινε και ρίχνε, λέει, με το λαδάκι αυτό στα τενεκέδια. Και ένα-ένα που θα γεμίζει να το βάλεις κατά μεριά. Πράγματι, έτσι έκανε. Άρχισε να ρίχνει λάδι στο ένα τενεκέ, στο άλλο, στο άλλο. Γέμισαν όλα τα τενεκέδια αυτά. Άλλο δεν είχανε άλλο. Πάνε λοιπόν, τρέχονται, του λένε, γέμισαν όλα τα τενεκέδια. Σταμάτησε το ρογί να βγάζει τώρα, εφόσον γέμισαν τα τενεκέδια. Τράβα, λέει, πούλησε το τώρα αυτό, πλήρωσε αυτόν και κράτησε να φάστε εσύ με τα παιδιά σου.
Αυτός είναι ο προφήτης του Θεού και ας έχουμε την ευχή του.